sababa walitti buinsa daangaa walqabatee oromoota bulchisa naannoo somaalee godaanan oromiyaa godinaalee adda addaa keessa qubatanii jiran godinni shawaa lixaa aanaa dandii magaalaa gincii tokko daa'ima gidduu kanaachitti dhalate dabalatee namoota 79tu magaazina ededisaas ta'e bantiinsaa qorqorroorraa ijaarame keessa qubsiifame kanneen keessaa tokko dubartii ulfaa baatii sagalii garaa qabdu abbaa warraaf ijoollee sadii waliin jijjigaarraa ari'amtee achi jirti. Hawaasni naannoo gincii dubartii kana maatii ishee wajjin mana kireeffatanii nagaan deesseetti. Tigisti Gammee maatii kanaa fi kora tola ooltotaa tajaajila kennaa jiranii dubbiftee jirti. Tigisti.
Aadde Dirribeen dhabu haadha maatii haadha qeheeti jijjigaa keessatti. Abbaan manaa ishii obbo Gaaddisaa Mul'ataa ogeessa beekamaa kontiraata fuudhee mana ijaaru. Ishiin immoo kuduraa fi fudura daldalti. Jireenya isaanii keessatti ijoolleedhaa fi qabeenya horataniiru. Aadde Dirribeen ulfa saglanshii qabatte. Daa'ima isaanii 4ffaa eeggachaati. Dhiheenya kana immoo mana viillaa ijaaran eebbisiisanii gammachuudhaan odoo jiranuu waan abjuudhaanuu arguuf feene isaan quunname. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti dirqamaan baafaman keessa tokko fulbaana 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dura mana isaanii magaalaa jijjigaa keessatti argamutti oduma taa'anuu namni lama qawwee hidhatan olitti seenan. Seenanis obbo Gaaddisaa fudhatanii ba'an.
Isa qabanii fuudhanii ba'anii xinnaa sana biraa fuudhanii ijoollee koo bakka ijoollee koo akka rukutanii jedhetan fuudhee ollaadhuma koo amaara jira isaan itti naqeennaan akka na garagalee waallee mana keessa waan tokko na fuudhanii naan ol garagal olumnatti nam'ate baay'ikootti naan jedhe ani immoo ijoollee koo namtee baasufan kaa'e.
Haala saniin abbaa warraatiif haadha warraa konkolaataa adda addaatti fe'anii deeman ijoollee isaanii umurii 11, 9, 4, 3 ollaa biratti hafan. Booda warri ollaa sun iyyaafatanii kaampii leenjii poolisii achuma magaalaa jijjigaa keessa jiruu fi oromoonni 100 lakkaawwaman itti oggoramaa turan geessaniif ijoollee san. Maatiin kun ijoollee ofii arguu isaaniiti amma tokko afuura baafatanis haala achi keessa ture garuu hammaata turee naan jedhan.
Qalleen nu fixee ijoolleen illee akka ba'anii jennee bakka ammasii ganama nu baasanii jimaata sa'aa 6 nu fe'an.
Meekaa cinqii keessa jirtaa guyyaan kee gaheera dhala gahaa jirtaa ijoollee xixiqqoo qabdaa maaltu sitti dhagahame?
Kennaan achi ba'ummoo bakka namtee fayyinan jibbee eeyyatoo wanni akka rabbiitti achitti nama mul'atu daandii gubbaarratti waa meeqa ta'ee dhalee ani rabbi fideetuma sinna gahee amma uummata cinqii kanaa rabbi haa ta'u lammas rabbi naa dhaabatee dhufee isaan harka galee erga dhufee immoo isaan harka galee waan tokko rakkinan qabu.
Bakki itti qubsiifaman godina Shawaa Lixaa aanaa dandii magaalaa gincii ganda duwwaa tokko keessa konteenarii gidaarri isaas gubbaa isaas qorqoorroodhaan ijaarame keessa akka koreen yeroodhaaf dhaabbatee fi namoota kana gargaaraa jiru natti himetti dhaabbata Save the Children'tu dur ijaaree konteenarii kana waajjirichi gara amboo erga jijjiiramee booda bulchiinsaa dabarsee deeme waan dhalageecheef Aadde Dirribeen jiraattonni naannoo magaalaa gincii qarshii walitti buusanii fi mana kireeffataniif.
Biyya tokko taa'etan dhalee amma argan dhalees isaan amma gargaara naa godha. Rabbi galan naa ga'u nan ganne dan gaafa dhufeetis.
Daa'imni jajjabaatee eenyu jettaniin?
Falmataadha.
Falmataan erga dhalatee reefu ji'an guunne akka obbolaasaa qe'ee warrasaa arguu hin dandeenye ta'us garuu akka warri isaa jedhanitti uummata naannoo Ginciitii dhiyaatolu mana gidaanni fi gubbaasaa qorqoorroodhaan ijaarame konteenarii san keessa bahee haala wayyaa keessa jiraachuu danda'eera. Aadde Dirribeen fi obbo Gaaddisaan qabeenya ollaa manaa fi qe'ee oggoota 19 ijaaran dhiisanii bahaniiru. Tilmaamni qabeenya isaanii bulchiinsas beeksifatan gara qarshii 2,000,000 akka ta'u dubbatan. Haalli nageenya ufooyyee garas deebi'uu hin yaadan ilaata. Aadde Dirribee.
Lammata garuu achi deebee garagalee ilaalan jedhee nasabu garin koottu ijoollee koo rabbi kan nagaa fideen illee nagaan namtee koo alqaqqabee ani kanneen billaa ilaabee rabbi galannisaan badini. Iddoo dhufee biyya koo keessa qaqqabee immoo lammatatti anan deebadhee nyaataa gara koo keessaas hin qabu mataa koo keessaas hin qabu.
Manaa kaafamanii kaampii leenjii poolisii jijjigaa keessaa achi immoo Cinaaksan achi immoo Adaamaa booda Gincii gidiraa baay'ee keessa akka darban obbo Gaaddisaan nu yaadachiisan.
Maqaa Oromoo hundi akka bu'u jedhanii dhaamsinitti darbee jira das deebi'a turutti hin kennin dafe makiinaa rabee naan jiran.
Dhaamsi nuu darbe jedhanii malee abbaarraa darbe immoo himanii.
Himamne waan akka nutti himamne yookiin immoo ba'aa kan jedhu waraqaan eenyummaan nutti hin kennamne Enak, bahaya dah niru, dalam sulit garbeiran, ungeran. Esyirian ini fundra kajele, atau koga asyik terjadi, nana ungeran, nawan nara kusanif. Esyirian fundra kajele, makanya apa sih nara batani? Kambat terus ini, mana anu semali si kampolis. Acer ramak, awalnya kita segala ramas, garamu kambi, masal kanya, acer tu sudah ni, nuna kani, jizi nama, duga nama ni, nak kosi nama aku ni, amma nak jadi tombek kamu itu. Undu orang mula jualan tu tipu aku nak kerja berorit marata, nama undi marata belak kasi, ibu nak kasi, dia dah faham kita makarani Afrika abang ni kan? Dah faham jema tahu dia shalimu, saat shalimu kita kan saya ni hole bulle dah faham kenal kan jema, mama makin ada mungkin ani mak kasaji kan ada mungkin ani undi makan, kenal seni kenal undi makan, angga kembali sahaja cawan itu le agan. Aka harbu tulis terus saja tu.
Hawas mah, nanu sani tu dah kasih niti darbat.
Nanu hundi iraf darbat dalam bahannya, agak niti gurau tu lani. Aka cuma tisani, dah ni kami Rabbi aku cuma terus fikir kerana tinggal sani. Sini je tu. Sini tinggal sani raga gara hararan marisa kami kuban ni rasa ni tu.
Kuneka Oromia gecchanam.
Tinggal sani Oromia rata ni angkam nafsi ni tu. Nama sani rata raka buang cuma tiada abangnya saati. Korban kan abang yang kita sate kuda ni terob ni teroba beli bela bala muka honda sehingga kanjena muka na uliaga dijolde ras demek re kananya cipne inaksan sienne inaksan itu ilman romo galan misa nisan galca galan ilman romo badi ni inaksan itu tibuskuti ilman bisa nargan tu angga marresa kami ilman romo kun awatani tu mah wakaban honda nujar batu marinarat kaniman ufne nisam marresa Amar resa bulle, amar resa bujala mah hole bulle gitu.
Acheh tika ugala mah bulta, nama nyan nijira, nage nijira, ulai soda curi curi.
Amu malu bu rambane, Rabbi kena tefacadi, nanya ta unit agamu, malu nijira misalnya bulle, wakam magidajin kam nurabaan nijira, mar rakon jenar, kuni kambi, permasalahan itu, gara hana hana kesan itu dia mah hana kesan itu si mata nijira. Acheh rambo da gara ada amar usme, ada amar gara. Godina kesan itu dia mati, ini sudah berkena ia tanya ni. Masihnya normal kan nama tinggi, muka nanu dia sani. Masihnya isu seperti kanan lupa ambos ini. Alkangal ni, aje ni bulle. Galgal ni yang aje sani, karena masih yang aje sani. Itu vali galani, cara alahana kesan itu. Amma he kasih mau lihat kawan ni, aku mau lihat yang ni tambah kani. Anak dan dia tak kuban lagi tu. Manu rumah hunda baik, itu galat esat dalam misalnya agak kamu.
Obo kuma urgesa. Jiratu ta ginci tola oltum madan mati wanka na gark arajiran kesei.
Wari kami magala sana wakana anakana bugtu matu sana kesa na muta tokoto kwa waka kabatari. Magala randi mani wanaka manaka gargara ta yirani matara agar siso dema aga hentawata u. Walitik kamusani agarre karam toko eti jale wanko wali nita etin yata kabane gara bugtu ta anadagne. Malif jari kuri toko fa. Hamil sani itu kami jerak, kadangnya sani di sini bani, buku sani tinggi deh, buku sani entah segala bomnya kami tin majalah kita dengan ini akan dapat cari tuan kerana tu, kalau gawai bani tu fikirnya kerana sani dan akan dendam dan kasih naji ni tu gak kene, tanam boleh lecu akan jerak, sani tu berre, tanam dua, hawa sama jalan, ini tu di sini malu ya, hotel old tu mau old lebari, hamilnya kalau awan jadi kena nama tu jadi balik kene, korea akan jaru kene, kasih nama kita jadi dendam kene, tanam dua, kami Motor makun ini tuan tu kor nuhut tidak terusun ojek ni ada sejaring warna biru bodoh Korea kopi satu awu kok ini je nita ka org nita amma sih jadi sejurai tu.
Tole, kalau amma motor mau jin hujat tani garum mau ada dulu kan Korea kan tu sangkar karaj rajicul.
Iya, nawat sama jalan tu.
Hal lisani akami jadi insagafat. Waan makis sadar banu gafachu sodan ne. Nyatafi uffata yeroge sinuf imman harchasati nugalati fatani. Waan kis sadar ban gafachun ittumau isanje kuta inna laata jennet karkar sumat ihe surratti fulle fannisi nanjet kuman. Egan amma fala kanan. Hawas nifi bulchin sinan nusani karkar sa ihe sati fi jiratus charran uromota turbata misaddetan magala ginchi kis sattib kubatani jiranikun malta inna. Malah dani jadi, namun tak korek abang kesa, obokuma gafat.
Sepuran nama nanti, kayung Kenya jaran itu mata sate ada dapat baca hunkuni, ia berhunkuni berbatasan itu, cembur bodoh. Anda mizahkan hidung gua tera, namun tu amar umfatu murat matutti fayyadame ofuma saati yaadutu kanarraan nu ga'een ala guute oromiya waan hin qabnee fi ummata gabaa deemnee gabaa lama sadan tokko gabaa kabisaa jedhu walitti qabnee jirra maallaqaa akka koree sanaatti jechuudha isaanuma isaanuma warra nuba akka jiran kanaaf qofa jechuu keenya kanaafi bulchiisuma aanaa fi bulchiisa magaalaa waliin ta'uun yoo danda'ame bakka tokkotti bisa isaan hojii itti uummatanii mana jireenyaa itti argatanii too jiraatan akkas keenya koreen kan hojjechuu jiru koreen tolooltummaa kuni kanaaf warri hojii asumatti osoo argatan osumasitti haalli mijaa'ee fi gaarii akka ta'etti akkasitti abdii isaanii fi hawwii isaanii sana garuu immoo yeroo isaan barbaadanitti akkaataa isaan barbaadanitti waan mijataan lafa jiru hin jiru akkuma beeknu jechuudha kanatti itti galle nuti illee amma fakkeenyaaf kan illee abbaa baatiif maatii koo dhiisee torban lama torban sadi kunoo isaan waliin walii gadi fiigaa jirra uummata magaalaa Jinjii waliin amma nuti har'aa kanallee xalayaa adda addaa bareessinee nama kuma tokko kuma lama magaalaa Jinjii duwwaa lama duwwaa tokkoo fi warra waarshaa qaban mana hojii qaban xiqqooshii wayyama warra ta'an gaalitti qabnee maallaqa duraan uummata irraa fuunee farkaa qabnu itti daballee too waa tokko hojjanneetti keessaa bahu ka jenne maaliifu uummanni isaanuma sana dandamachiisuuf jecha ammallee jireenyi keenya qaala'aa jira waan ta'eef isaanis gara hiyyummaatti geessuun qabnu hawaasas gara hiyyummaatti geessuun qabnu namnis immoo gaafa dur harguu fi gaafa lammaffaa dandamachaa deema akkasumas immoo nuuffaa deema.
Dhumarrattis kumaan haalli uummanni Oromoo walumaa gala keessa jiru hammaacha dhufeeraa jedha.
Biyyi kun hunduma keenyaaf walqixxeedha. Haalli namaallee addunyaa irra jiru hundumtu isaa walqixxeedha. Haa ta'uuti addatti uummata haalli uummanni Oromoo kun itti jiru biyya kana keessatti addunyaa irratti waan mul'atee hin beekne sirna federaalizimiidhaan bulla jechaa alaabaa tokko qabaachaa garee isa tokko deeggaraa isa tokkorraan immoo miidhaa gahaa wal jiraachisuun akka qaama sirna bulchiinsa biyya kanaatti jechuufooti osoo dhaabbatee. Osoo gadi jedhanii waa dhaabbatanii ilaalanii warri qaamonni biyya bulchanii kan jedhuun qabaa isaanisee hawaasni hundi waliin jiraannu kun ofummaa yaaduu dhiisee namni haadha isaa namni gargaaru obboleessa isaa namni gargaaru barbaadu bifa hollaa isaa sana gargaaruun barbaachisaadha waan ta'eef amala wal danda'uu wal dhaggeeffachuu walii horatanii osoo waliin jiraachuun danda'amee waan jedhuun qaba gara fuulduraatti hirfadha.
Lakkoofsi Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraachaa turanii fi dirqamaan buqqifaman gara miliyoona walakkaa ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti beeksisuusaa yaadatama. Anis sagantaa kiyya kanumaanan xumura. Tigist Gammeetii nagahaan.